Samstarf fagskóla í Noregi efni náms gengur vel. Norskir verkmenntaskólar eiga náið samstarf við atvinnulífið. Fyrirtækin upplifa samstarf við verkmenntaskóla einfaldara en samstarf við framhaldsskóla og háskóla. Stærstur hluti samstarfsins á sér stað í fagráði samvinnu við atvinnulífið sem stofnað var til. Að kennarar við verkmenntaskóla eru jafnframt tengdir fyrirtækjum á því sviði sem þeir kenna stuðlar einnig að því að námið tengt atvinnulífinu. Þetta niðurstaða skýrslu sem Norræna stofnunin nýsköpun, rannsóknir og menntun, NIFU, gaf út í lok maí, skýrslu samstarf verkmenntaskóla við atvinnulífið. Skýrslan varpar einnig ljósi á hvort samstarfið stuðli að því að þeir sem hafa útskrifast úr verkmenntaskólum fái starf við hæfi að loknu námi. Eitt af markmiðum könnunarinnar var að komast að því hvernig samstarf iðnskóla og atvinnulífs og fyrirtækja í atvinnulífinu háttað. Annað var að kanna hvort þeir sem ljúka náminu fái starf við hæfi að loknu námi. NIFU hefur kannað þetta með eigindlegri könnun í formi viðtala við starfsmenn 6 verkmenntaskóla og 10 verknámsbrauta á sviði náms í tækni og upplýsingatækni viðskipta og stjórnun. Skapandi greinum. Mynstrin sem komu fram í eigindlegum viðtölum voru greind með hliðsjón af eigindlegum gögnum úr síðustu útskriftarkönnun NIFU, iðnskóla, breytingaferlið úr námi í vinnu. Helstu niðurstöður. Verkmenntaskólar eiga í nánu samstarfi við atvinnulífið. Fyrirtækin sem tóku þátt í viðtalinu eru mjög jákvæð í garð samstarfs við verkmenntaskóla og finnst það einfaldara en samstarf við framhaldsskóla og háskóla. Algengasta samstarfsformið fagráðum samvinnu við atvinnulífið sem birtist sem viðmið atvinnugeira fyrir samstarf iðnskóla og atvinnulífsins. Annar árangursþáttur sem snýst að því að tryggja að inntakverknáms sé gagnlegt og uppfylli hæfniþarfir atvinnulífsins að margir kennaranna starfa samhliða kennarastarfinu á sama sviði sem þeir kenna. NIFU finnur engin skýr tengsl á milli þess að verkmenntaskólar og atvinnulífsfyrirtæki hafi samstarf og að útskriftarnemar úr skólunum fari í störf við hæfi. Að sögn NIFU þátttaka útskriftarnema í verkmenntaskóla í verknámsskyldum störfum tengd öðrum skilyrðum. Hægt að lesa skýrsluna hér á norsku.